Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias, kunigas Linas Braukyla.
Sveiki.
Kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą. Šiemet išleista knyga, sensacijų sensacija, kataliko filosofo Jozefo Piperio knyga Mylėti, viltis, tikėti. Knyga apie teologinės dorybės.
Tas tris didžiasis.
Tas tris didžiasis, taip. Ir Linai, tu esi čia neatsitiktinai. Sakai, kad nori perskaityti čia knygą ir kunigam vis pritrūksta laiko, reikia kažkokio, kaip čia, išorinės motivacijos, malonaus spyrio stumtelėjimo, ne?
Akstino, kažko tokio.
Kažkokio akstino ir termino.
Taip.
Tai kodėl tu norėjai perskaityti čia knygą?
Aš skaičiau praėjusią knygą apie tas keturias kardinaliasias dorybės, irgi todėl, nes buvau priverstas pristatymui pasiruošti. Ir tiesiog pajutau, kad tai kitokio lygio yra įžvalga arba kitokio lygio mąstymas apie dalykus, kurie tarsi žinomi, tarsi vaikščioti. Apie dorybės, tokius žodžius kaip tikėjimas, viltis, meilė, ar ne? Apie jūs tiek daug kalbam, kad rimto maisto apie tai mąstyti labai maža. Ir atsimenu, kai skaičiau aną knygą apie tas keturias, apie tvirtumą, apie saikingumą, apie protingumą ir apie teisingumą. Radau ten daug gerų minčių ir žinojau, kad dar geresnė dalis manęs laukia. Tuo labiau, kad šitie metai yra vilties metai ir, nežinau, pavyzdžiui, buvo gailestingumo metai čia prieš galgus 7 ar 8 ir atsimenu, kad tokiais metais norisi gaut turinio, nes daug kas kartoja tą žodį ir retai kada būna iš tikrųjų progos net giliau. Tai turėjau dar ir tą slaptą lūkestį, kad šitą knygą skaitydamas, man šiek kaip popiežiaus Benedikto 16 enciklika yra Spes Salvi, apie viltį, išleista gal prieš 14 metų, irgi ją pasiėmiau, nes reikėjo gilesnių minčių. Tai jų čia tikrai radau ir todėl esu labai dėkingas, kad buvau priverstas paskaityti šią knygą, nes perskaičiau tik tai vieną dalį, apie kurią šiandien kalbėsim.
Taip, kadangi jubiliejiniai metai apie viltį, tai kalbėsime, net negalėčiau sakyti apie vieną knygos dalį, nes iš tikrųjų tai yra trys knygos sudėtos į vieną. Tai apie vieną iš knygų, kuri ir vadinasi apie viltį. Ir labai įdomu, kad pats autorius nenorėjo, kad šita knyga vadintųsi tikėjimas, viltis ir meilė. Jis sakė, ne, man per daug sudėtinga, aš šiaip tai esu filosofas, net ne teologas, tai aš norėčiau, kad jie vadintųsi tikėti, viltis, mylėti. Ne, nesako, aš iki galo neišrišęs, kas tai yra, bet nu, va, pamažu aiškinuosi gyvenime, kaip man tikėti, kaip viltis, kaip mylėti. Tai man dar tai buvo gražu, nes knygos pradžioje yra jo įvadas, kuris pasakoja, kaip atsirado šios knygos.
Mhm. Žodžiu, mintis yra daug maž tokia, kad ne tik apibrėžti ar ne kas tai yra, bet labiau pasakoti, aš kaip žmogus, kuris tarsi tai darau, ne, tikiu, myliu, viliuosi, ar ne, kaip... Kokia reikšmė man tai turi?
Taip, jis sako, negaliu pasakyti, kad aš galiu išbaigtai atsakyti, kas yra viltis, apibrėžti, kas yra meilė. Jis beje nukėlė meilės knygą, kuo toliau, žodžiu, nukelinėjo, sako, o, jis gavo kvietimą parašyti knygas apie šias dorybės ir suprato apie meilę. Dievišką dorybę meilę, dievo meilę. Labai sudėtinga. Kas galėtų pasakyti, kad aš supratau?
Mhm.
Ir dėl to turbūt... apsidrausdamas ir apdrausdamas kitus, kad čia nėra kažkoks išbaigtas mokymas. Kaip sako Piperis, man kaip pačiam reikėjo atsakyti šios klausimus.
Man atrodo, kad meilės dalis gal kokia 20 metų vėliau parašyta.
Taip.
Tai, ne kita.
Ir labai įdomu, aš nežinau, kodėl įdėta pirmoji knyga apie dievišką dorybę meilę, o mes per viduriuką einam, į vidurį, į viltį. Ir dar turbūt koks svarbus dalykas, gal reikėtų trumpai pristatyti šį autorių, tai jis yra vokietis, jis yra katalikų filosofas. Ir galėtų atrodyti, tai ką filosofas čia gali kalbėti tokiam teologiniam temom, tai gali jisai tikintis filosofas. Ir man tai labai gražu, nes čia yra pavyzdys, kaip atrodo katalikiška filosofija, aukšto lygio filosofija, kuria prasme, kad pavyzdžiui, ši knyga yra Tomo Akviniečio mokymo apie viltį, galėtume sakyti, apmąstymas, permąstymas, komentaras. Ir kartu tu skaitai knygą ir matai, kaip jisai sujungia skirtingas filosofinės tradicijas, parodo, kaip vilties klausimas pasirodo arba nepasirodo, kokiu spektu pasirodo, kokiu nepasirodo įvairiose skirtingose filosofinėse tradicijose. To yra labai nedaug, tik kelios užuominas, bet man pačiai, kur dėstų filosofiją, katalikam, studentam, teologijos studentam, tai man yra toks gražus pavyzdys, nes man pačiai tas pats ir aš skaitau, bet kokį filosofą ir aš matau, tu neišryši iki galo savo mokymo, nes va, tu neturi šito tikrovės supratimo. Tu ne iki galo supranti, kas yra tikrovė. Nereiškia, kad mes šį iki galo suprantame, ne kaip katalikai, bet mes žinom, kad ten yra daugiau lygmenų. Ir kai tu kažkurio vieno atsisakai, tavo filosofija neįsiriša, jinai kažkaip tave įtraukia ir tada murgdo žemyn ir net sugniuždo. Tai čia man labai gražu, kad va, taip atrodo filosofo apmąstymas labai labai gilių tikėjimo klausimų. Ir man jis atrodo, parašytas paskaitomai, nebūtinai turi būti filosofu, kad galėtum skaityti šią knygą.
Taip, nors kai kurios pastraipos jos reikalauja laiko, ar ne, bet tekstas nėra dirbtinai sudėtingas. Ir dar tik tai norėjau sureaguoti į tą pastabą, ar ne, kad skaitytojas čia randa labai nuoseklę giją, be jokių nereikalingų komplikacijų, bet ir tik tai yra tose vietose labai labai aišku tikslų sugretinimą arba su mūsų laikmečio kažkokia mintim arba su vienu kitu tikrai esminiu žinomiausiu filosofu, nežinau, ten kokiu Sartru ar ne, arba su filosofu Heideggeriu ar ne. Labai retose vietose parodo, kur tiksliai prasilenkia arba kokį gerą aspektą pamato tas konkretus filosofas, mūsų laikams turintis labai dėlį įtaką, bet kokio šviesoje tai reikia suprasti. Tai man tai yra labai toks, nežinau, plonas kelias arba ėjimas, tiesiog, sakytumėm, siaurų viduriu tarp tiesiog tam tikro, nežinau, negyvo tikėjimo tiesų aiškinimo, kuris neturi nieko bendro su aplinka, kurioje gyvenam, ir kita vertus toko begalinio lyginimo skirtingų filosofinių požiūrių, tarsi neduodant raktų arba neduodant kelio, kaip autorius siūlo mąstyti. Tai tas turi galios. Paprastumas ir tikslumas yra aktualus, bet neapkrautas, sakytumėm, nieko, kas nereikalinga.
Ir aš galvoju, čia toks įdomus dalykas, nes šitą knygą galima skaityti ir kaip maldą. Malda, kuria prasme, kad paskaitai pastraipą, išsiemi mintį, mintis kažkokia tave perskrodžia, tu iš karto pradedi permastyti savo gyvenimą, savo dvasinį gyvenimą, kaip man yra, tiesiog atsiranda geras sujudimas, tada skaitai kitą pastraipą, tau reikia pastangos sujungti, nes tai tęsiasi mintis, plėtojami mintis, kaip atsakai, labai labai nuosekliai parašyta knyga, bet kartu iš tikrųjų tai tave kaip krikščionį sujudinanti knyga. Ir kartu man nebūtų gėda šią knygą duoti ne katalikam savo draugam, net tiems, kurie vadina save filosofais, kurie studijuoja filosofiją, dėsto filosofiją. Tai yra, man atrodo, įvairiais lygmenimis suprantama knyga. Tai dėl to gal reikėtų paaiškinti, kodėl čia taip norisi man apkalbėti, pristatyti šitą knygą, tarsi nuraminti prieš skaitant, nes vis girdžiu bažnyčiai, kaip paminim, Josefą Pyperį, kad ai, tai čia tas nepaskaitomas, ai, tai čia ta filosofija. Bet aš galvoju, kad nepaisant to, jog tai nėra lengvai knyga skaitoma kaip koks romanas, arba šiaip kokia nors rekolekcijų knyga, nors rekolekcijų knygos irgi nėra lengvai skaitomas, ar ne, jeigu iš tikrųjų tu jas įsiskaitai. Ji reikalauja susitelkimo, bet tai yra geras susitelkimas, kuris tave moko apskritai gyvenime ties dalykai susitelkti. Ir man atrodo, kad vat štai tokių knygų skaitimas ugdo tavo gyvėjimą susitelkti ir maldoje, susitelkti klausant žmogaus. Tai aš tiesiog galvoju, kad yra verta mokytis skaityti tokias knygas. Ir jeigu jūs nesate įpratę, nes mums, tuo labiau, kad jau čia mano tai trečia, Josefo Pyperio knyga skaityta, tai mes jau net pažįstam, autoriai jau jungiasi su tuo, ką jis sakė anksčiau ir tam pradeda pieštis didžiuliai peizažai, nuostavus gražas. Bet aš prisimenu ir pirmas knygas, kur reikėjo jo susitelkimo ir buvo verta. Tai aš tiesiog tik norėjau paraginti, nebijoti imti šios knygos, jeigu jūs nesate skaitę filosofinių knygų. Va šita yra verta, ties kurią verta pasistengti, ir mano pažadas yra toksai, kad jeigu pasiryšti ir perskaitai vieną knygą, vadinasi, ne visas tris iš karto, vieną, pavyzdžiui, apie viltį, po to visas kitas knygas pradėti skaityti kitaip. Tai man čia yra tokia viena iš ugdančių knygų, taip pat vien dėl savo skaitimo pobūdžio, kokio skaitimo reikia.
Bet dabar be abejo mūsų darbas yra duoti paragauti, ar ne, ir tada klausytojas spręs, įtikina ar neįtikina.
Taip, tai eikim prie vilties.
Mintis, su kuria įveda autorius į svarstymą apie viltį, yra ta, kad žmogus yra kelionėje. Ir jeigu jis nebūtų kelionėje, nereikėtų vilties, nebūtų prasmės apie ją kalbėti. Jis naudoja tokį lotinišką terminą in statu viatoris, tai reiškia keliaujančiojo būklėje, kuri dar nėra ta, sakytumėm, stabili pasiekusiojo būklė. Ir čia jau mano asmeninis gal toksai, nežinau, asmeninė simpatija arba tam tikras sentimentas, nes prieš metus tapau kunigu ir išsirinkau ant savo to, nežinau, primicijų knygų skirtuko. Būtent tą citatą, kuri labai gražiai susisieja su tuo, ką sako Piperis, ne? Tai yra iš laiškų filipiečiams, citata yra, apaštalas Paulius sako, aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vėjuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. To žodis pagautas, jis yra tas komprehensijo, ne, apimti. Mes čia esam keliaujantys, tikimės danguje būti jau tie, kurie regim, kurie pagauna. Ne? Bet čia žemėje mes dar vejamės Dievą.
Dar iki galo Dievo nepagauna mane.
Tai. Ir jis mus jau pagavo ir tada bandom suprasti, tai kur dabar jį gaudyti, ar ne? Kaip gauduką žaidžiant, kaip pralaimi ir tada jau pats gaudai. Ir šita mintis, man atrodo, tokia svarbi, grinai dėl to, nes asmeniškai kažkaip patyrėjau, kad apie meilę kalbėti, apie visus kitus dalykus, mes žmonės visada kalbam būtent iš šitos pozicijos, kaip apie kažką, ko žinom, kad verta siekti, patys to dar neturėdami.
Arba turėdami ne iki galo dalinai, kažkiek paragavę, va taip.
Taip, jau ir dar ne. Paragavę, pagauti, pamatę, bet neturint į savį. Ir su to tarsi reikia susitaikyti, ar ne, kad turim vieni kitiem rodyti kelią patys būdami kelyje. Bet šito paprasta mintis, man atrodo, yra labai labai esminė viskam, apie ką mes kalbėsime, ne, kad žmogus yra kelyje. Jeigu jis nebūtų kelyje, nebūtų prasmė kalbėti apie viltį ir vilties dorybei kenkia pamiršimas, kad tu esi kelyje. Ir į pamiršimų gali būti į vieną pusę, į kitą pusę, apie tai dar tikiuosi, kad kalbėsime, ne, bet pamiršti šitą faktą esminį, kad mes esam kelyje ir dar neaišku, nes patys dar gal nusprendėm ir laikas nepraėjo, kur tiksliai nueisim. Čia dar taip pat yra gražus ryšys, šie metai yra vilties piligrimystės metai. Sujungti du žodžiai viltis, kurią turim kaip krikščionys bendrai dėl pasaulio ar ne, ir dėl savęs, su tuo, kad yra jubiliejiniai metai, kai visi einam į piligrimystę, kai visi suprantam, kad esam keliaujantys. Ir tik šita knyga, arba jos va, tas pirmas puslapis, man parodė tą gilų ryšį tarp vilties ir piligrimystės. Kalbam apie viltį todėl, nes esam keliaujantys. Ir tik prisimindami, kad esam keliaujantys pagrįstai, prisimenu, kodėl mums vis reikalinga viltis. Tai vat šitas ryšys. Man iš karto pirmas puslapis jau yra vaisingas.
Aha, kalbant apie nusivalkiusius žodžius, tikėjimas yra tik ėjimas, mes čia visi piligrimai, kelionė. Tai yra tokie iki skausmo nuvalkėti žodžiai bažnyčiai, kur jau net su didelėm pastangom klausai pamokslo, kur yra vartojami šitie žodžiai, nes atrodo, kad mes per daug prie jų pripratom, bet nėra gylio. Tai tikrai įgauna prasme gylį visi šitie žodžiai. Man gal svarbus dalykas apie status vietorį, šito vat, keliaujančiojo statusas, kuriame tu esi, keliaujančiojo būklė. Koks labai svarbus dalykas, ką sako Piperis, kitas žodis, kurį mes ir dažnai vartojam ir nesuprantam, jis reikalauja nuolankumo. Taip pat ir didžias dvasiškumo, bet sako ir nuolankumo. Ir labai, labai svarbi mintis, sako, nuolankumas kalba ne apie tave, apie žmogų, kalba apie Dievą. Kuria prasme, kad nuolankumo dorybė, tai iš tikrųjų pamatyti, kas yra Dievas. Suprasti, kad Dievas yra kūrėjas, kad tu be jo negali, kad jis tave kviečia. Tu čia ne pats šiaip paimsi ir nukeliausi. Tu net ne pats buvai pakviestas į kelionę. Tai, kad tu keliauji, yra dėl to, kad Dievas tave kviečia. Jis pirmas tave kviečia ir tu atsakais savo gyvenimu. Tai man gal buvo tas labai svarbus dalykas apie tą jo nuolat vartojimą žodžių junginį dar ne, dar ne iki galo, bet visgi viltis yra, kad tam labai svarbu suprasti ir vat šitame kelyje suprasti, kad aš iš viso turiu šansų suartėti su Dievu dėl to, kad jis mane kviečia, kad reikia nuolatinio remimos į Dievą ir tą sunku priimti ir dėl to, sako, nuolankumo dorybė nėra apie tai, koks aš čia prastas. Tai yra pripažinimas, kad aš tai be Dievo negaliu.
Aš pati nesu Dievas ir be Dievo aš esu niekas.
Ir aš net neturiu krypties gyvenime. Ir nors Josefas Piperis kalba, kad yra ir tokia viltis, kaip prigimtinėme lygmenyje egzistuojanti viltis, mes irgi vėlėmės dalykų, kurie dar nėra. Ne, bet sako, šiti dalykai, net ir va, tam prigimtinėme lygmenyje, praranda tikslą, jie veda į savinaiką, gal praplėtosim šią mintį, o gal jūs patys apie ją paskaitysit, pažiūrėsim, kaip čia išeis tas mūsų pokalbis. Ir kad štai šita antgamtinė viltis, Dievo duota dorybė, iš tikrųjų parodo, kokio išsipildymo siekia mano prigimtinės viltys, tie troškimai, atrodo maži troškimai, kur aš kažko noriu pasiekti. Ir čia tas įdomus dalykas, kad apskritai žmogus gali egzistuoti, kaip jisai sako, judėti į priekį ir būti kaip žmogus, tik tai dėl to, kad turi antgamtinę viltį, nes Dievo šioje žemėje niekada iki galo nepasieksi. Ir tai iš viso nurodo buvimo žmogumi būklė, tai nėra krikščionio būklė. Ne, bet tas dar ne, bet viliesi, kad yra, ko tu sieki, bet jis niekada dar, nu, jis niekada neįgyvendintas, kad tai yra apskritai buvimo žmogumi būklė, kuri net padaro taip, kad kai tu pasensti, išlieka, kaip jis sako, tas jaunoliškumas, išlieka jaunystė, kurio prasme, mane tokia buvo irgi sukrenčianti graži mintis, kad kodėl jaunystė tokia viltinga, va taip prigimtinių lygmenių viltinga, nes yra labai mažai praeities ir labai daug ateities. Ir kai galvojat apie šitą frazę, nu, graži frazė, mažai praeities, daug ateities, bet kodėl labai sunku, kai esi senas, turėti daug praeities? Nes dažniausiai ta praeitis nėra iki galo labai gražiai, nai, skausminga, liūdna, tu žiūri atgal ir matai, kad ir čia buvo ne taip, ir čia, ar ne, ir toks pilna žaizdų, sužeidimų ta praeitis. Ir dėl to turbūt kyla tokia pagunda gyvenime nuolat keisti darbus, gyvenamasis vietas, vyrus arba moteris, nes nori santykio, kuris neturėtų skausmingos praeities. Ir norisi nuolat pradėti iš naujo, nes praeitis tai yra nuoskaudos, su joms sunku žiūrėti į ateitį. Ir ką padaro krikščionių tikėjimas, jis leidžia išlaikyti žvilgsnį į ateitį, net kai turi labai daug skausmingos praeities. Tai man šitas gal buvo gražus dalykas. Nu gerai, čia jau Milda Vitkutė pradėjo svarstyti apie gyvenimą. Bet aš va, su šita mintim apie tai, kad jaunystė turi
nedaug daug ateities,
daug mažai, ateities mažai praeities ir supratau, kad iš tikrųjų senatvė ta praeitis, kodėl jinai tokia našta ir kodėl tokia sunki ir kaip viltis sugražina štai tą prigimtinę jaunystę, perkeičia ir tavo išlaiko žmogaus gyvenime judėjimą į priekį.
Mes čia nušokom, gal sakytumėm, knygos taip struktūroje, ne labiau į galą, bet man irgi taip kažkaip tai sujudino tas, kad viltis yra jaunystės sąlyga. Aš tiesa mašiau, kad senatvė yra problemiška, ne to kampu, kurį tu pabrėžiai, ar ne. Man tiesiog atrodo, kad turėti savo gyvenime daug praeities ir mažai ateities yra tiesiog liūdna arba skaudu dėl to, nes mes nukreipti vis tiek esame į ateitį. Tarsi nebėra jau ko viltis, nebėra ko žiūrėti. Ir šita prasme, ant gamtinė viltis, kurią mums duoda tikėjimas, jie yra, sakytumėjau, ateities praplėtimas, ar ne? Kai staiga supranti, kad tavo ta laiko skalė, ar ne, yra ne 100 metų, ar ne kokios 90 metų, bet ji yra praktiškai begalinė ir ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiškai, tada ta praeitis, kuri tarsi iki tol, arba neturint, sakytumėm, vilties, dominuoja, ar ne, tavo pragyventų metų yra daug daugiau nei tų, kurie tavo liko, ar ne. Atradus tą krikščionišką vilties perspektyvą, tai tam tarsi pranyksta, tampa reikšmingų dalykų, bet mažesnių dalykų yra kur žiūrėti į priekį. Tai man tiesiog šitas kažkaip pasirodė irgi paprastas dalykas, bet visiškai atitinkantis mūsų tikėjimą, ar ne. Mes turim priežastį jaunystėj, arba turim priežastį būti toliau dar nukreipti į ateitį, nepaisant to, kiek jau praeityje su savim nešam. Tai va tas vilties ir jaunystės sujungimas man labai labai pasirodė įdomus.
Mhm. Ir dar galvoju, irgi, ką minėjo Piperis, nu, pašokinėjom po tą knygą, neaptarsim per 40 minučių nuosekliai visos knygos, tai leidžiam savo pašokinėti ir jum gal visko tada neišduosim, jeigu neįsim, ne, nepadarysim konkrečios antraukėlės visos knygos. Tai dar apie viltį ir jaunystę. Piperis sako, kad tada, kai turi viltį, štai šitą atgamtinę viltį, tai ne tik tai senatvė kaip tokia, kur atrodo nedaug gyvenimo metų liko, vis tiek išlieka kryptinga, vis tiek tu judi į priekį, nes labai labai sunku judėti į priekį, kai nėra ko laukti. Bet taip pat jisai sako, net kai gyveni labai sudėtingom sąlygom, tai vadinasi karo sąlygom, lygos sąlygom, nebūtinai tu turi būti senas. Irgi atrodo, kad nu nėra kur judėti. Tai šita mūsų atgamtinė viltis iš viso išlaiko troškimą, norą siekti gero. Ir dėl to, kaip sako Piperis, antra palydovė vilties yra didžiadvasiškumas, siekti gėrio. Bet kokiom sąlygom siekti gėrio? Ir skaitant tai galvau, aš kažkaip, nu, vat irgi vartoju tą žodį viltis, piliuosi, bet iki galo, kaip ir man, nieks nepaaiškino, aš vat niekaip ir nesupratau, kad, bet iš tikrųjų mes esam išgelbėti viltimi, nes labai sudėtingoj situacijoj, nesužvėrėti, nenuleisti rankų. Net kai neišeina tobulai padaryti, matai, kad nebus gerai, bet vis tiek kažkaip daryti. Kodėl nemesti, nes nežinai, kaip išspręsti problemą iki galo, tai kodėl, pavyzdžiui, nemesti visko, nenuleisti rankų. Tai jeigu tu turi viltį, tada sakai, nu, aš bent darysiu tiek, kiek galiu. Nes tavo viltis yra ne rezultatais, kuriuos čia pasieks iki galo, išspręsiu problemą, nežinau, pabaigsiu karą, padarysiu, nežinau, tai ko sutarti, ar ten, nežinau, išspręsiu švietimo problemas. Nu ne, taip niekada nebus. Tai kodėl tada iš viso imtis kažko ir tada supranti, kad, ta viltis yra ne tik tai dangaus karalystė, nu, kažkada, bet kad aš visada galiu jau čia megzti ryšį su Dievu ir dar galiu savo tais to menkom pastagom kažkokiu būdu kitiem į gyvenimą įvesti nors truputėlį daugiau kontaktų, per kuriuos galėtų jie susijungti su Dievu ir jų gyvenimas pasikeistų. Ir vadinasi, net ir šitose varganose situacijose, kur įkrentam arba matom, kad kiti įkrentam, mes žinom, kad visada yra šansas, visiems yra šansas. Tai man atrodo, gal tas man labai svarbu, kad kaip nenuleisti rankų sudėtingom situacijom ir kad iš tikrųjų ant gamtinė viltis tai leidžia. Ne šiaip tai, kai pasižiūri į tai, kas vyksta aplinkui, arba žmonės, kurie nu, labai skausmingai savo gyvenimus pradėjo ir tęsė, ne, atrodo, kad nu, nėra vilties. Bet aš suprantu, kad yra. Visiems yra. Ir tai yra atgamtinė vilties dorybė, kuri sugabina su Dievu ir neleidžia nuleisti rankų. Ir tai yra didčia dvasiškumas.
Bijau, kad šitas gali išsprūsti iš dėmesio mūsų ratų, bet ypač kai dabar pasakė, ne, kad tose beviltiškose situacijose, arba, nežinau, virš mūsų yra kokia nors karo grėsmė, ar ne, ir visa kita. Man labai labai svarbi šitos knygos dalis buvo ta, kad jis, sekdamas, man atrodo, to mokviniečium, kalbėdamas apie viltį, kalba ir apie baimę. Ir kad čia nėra priešingi dalykai, dažniausiai kasdieniam pokalbėje, nesako, turėk vilties, nebijok. Iš tikrųjų, jisai sako, kad viltis ir baimė yra visiškai, visiškai surištos. Ir čia yra labai svarbus sakinys. Sako, vis tik tai, pažiūrėję į žmogų, į pasaulį, į visą kitą, turim aiškiai pasakyti, yra ko bijoti. Tačiau, ar ne, yra ko bijoti, bet svarbiausias klausimas yra, ko tiksliai bijoti. Kuri baimė yra teisinga, kuri baimė yra neteisinga. Kaip ir viltis, ar ne, kuri viltis yra teisinga viltis, o kuri viltis yra tiesiog tas optimizmas kažkoksai, kurį ir mes kritikuojame ir tikintieji, ir taip pat netikintieji kritikuoja, arba kartais į mus pasižiūrėjo, galvojom, kad mes tiesiog per daug pozityviai kažkaip tai lengvabūtiškai žiūrim į gyvenimą. Tai gal galim truputį ir į tai dėmesio atkreipti, ne? Kodėl Piperis kalba apie tai, kad vis tik tai reikia bijot, arba kad viltis baimė yra pagrįsta, ir kaip viltis padeda tai suprasti?
Tai gal reikėtų ir pasakyti, ką sako Piperis, ko verta bijoti.
Taip, jis primena ir ne, kad yra baimė, normaliai mes bijom dėl prarasti gerus dalykus, arba kai patiriame grėsmę kažkokią, tai yra natūrali reakcija. Ir bijoti dėl savo likimo, turbūt kiekvienam žmogui, yra natūralu ir yra pagrįsta. Tačiau, kaip ir viltis, kad ji būtų pagrįsta, ji turi, sakytumėm, stiebėsi kažkokios galutinės vilties. Kiekvieną kartą, ne, ar turi kokių nors vilčių? Na taip, turiu viltį, kad pavyzdžiui, man gerai pavyks šitą padaryti projektą. Gerai, o kas tada, ar ne? Ir tada tikiuosi ten kaip nors įsitvirtinti savo darbo vietą ir taip toliau. Na gerai, o kas tada? Nu, tai užsitikrinsiu savo saugumą. Gerai, o kas tada? Ir tokią grandinę eidami suprantam, kad jeigu grandinės gale nėra prasmingo atsakymo, visa grandinė yra žlugus. Ir taip yra su kiekviena viltimi. Mes turim ilgalaikiškesnių, trumpalaikiškesnių vilčių, bet jeigu nėra galutinės vilties, kad iš esmės visas šitas kelias turės prasmę, visa tai tampa šiaudais.
Čia gal reikėtų truputį pabrėžti, kad kalbam apie prigimtinę viltį arba gamtinę viltį ir tada antgamtinę viltį.
Bet antgamtinė viltis ar nėra galiausiai absoliuti viltis arba ta tikroji viltis, kuri jungia visą.
Kuri išpildo, tik tai gal norisi patikslinti, kaip pats Piperis sako, tai mes ir savo prigimtinėm lygmenyje turime tam tikrų vilčių ir sako, va čia yra toks dalykas, jos viso šiaip tai trokšta išsipildymo, kuris yra antgamtinė viltis, bet kartais tu gali ją negyventi tik šitam prigimtinėm lygmenyje. Ir kaip tu sakei, tada įsi sukiai šitą grandinę, o dar koks labai svarbus dalykas, nu va, aš turiu štai šitą pakopą, kurios siekiu. O jeigu man nepavyko ir aš, pavyzdžiui, susirgau arba numiriau, tai ką, mano gyvenimas jau buvo nebeprasmingas ir tada šakės, ne? Tai ką daryt? Ir kaip sako Piperis, nu tai ką tada mes darom? Užsiemam intensyviu darbu, persidirbimu. Ir sako, va čia yra tas didysis nevilties ženklas, nuolatinis darbas. Jis nekalba, kad nereikia dirbti, bet sako, mes tiesiog gyvenam ir kaip man patiko, jis šitą knygą tai rašo daugiau nei prieš 50 metų, net daugiau nei prieš 60 metų, ne? Ir kalba, va, kaip šiuolaikiniam žmogui būdinga būti tos kaip lietuviškai busy, visą laiką užsiemusi, kažką veikiančių, brūzdančių ir sako, čia yra nevilties ženklas, nes tau reikia kažkaip pabėgti nuo minties, kuri tave neramina, o kas iš viso to bus. Tai atsiprašau, išvedžiau į šalį apie bijojimą, kad yra kažkas, ko verta bijoti ir tu baigiai su mintim.
Kad kaip ir viltys, ar neturi tam tikrą savo tą kryptį, taip ir baimės, kad mes turim įvairių baimių, bet iš esmės verta bijot labiausiai. Tiesiog dėl to, nes aš atsiskirsiu nuo savo buvimo pagrindo, kuris yra Dievas, ar ne? Kad daug dalykų praradęs, mes bijom prarasti visą kitą, ar ne? Ir daug dalykų prarasti, mes bijom, bet galiausia prasme, bijoti turėtume tik tai dėl vieno. Tai reiškia, atitrūkti nuo to, kas mus palaiko, kas mums duoda gyvybę arba gyvenimą. Ir čia jisai kalba prie to, kad priveda prie to, kad tikroji baimė, arba sakytumėm, ta esminė pagrįsta baimė yra viešpaties baimė arba Dievo baimė. Ta sąvoka, kurią dauguma iš mūsų turi, žino, bet kurią dažnai aiškindami mes paverčiam tiesiog pagarba Dievui. Sako, tai ne tas pats. Dievo baimė iš tikrųjų yra baimė. Tai nėra tik tai jautimas pagarbos Dievui, tai yra baimė prarasti ryšį su juo. Ir kad tą baimę, sakytumėm, išlaikydami arba tik tai to bijodami, žodžiu, tai ką norėjau pasakyti, ne, kad išlaikyti tą galutinę baimę yra taip pat esmiška, kaip ir turėti viltį. Nes, jis labai gražiai pasako, sako, gyventi be baimės iš esmės yra gyventi be vilties. Neturėti baimės kažką praras, reiškia, neturėti vilties kažką pasiekti. Ir todėl sako, dabartinis tiko jo laikais, tinka ir mūsų laikais, ne? Dabartinis įsitikinimas, kad ne, iš tikrųjų mes neturim nieko bijot, arba stoikų prieš 2000 metų, nežinau, priimta pozicija, kad pasaulis yra žiaurus, bet turim pasiekti tokią būklę, kad tai mūsų nejaudintų, jis nėra teisingas. Nes atsiskyrimas nuo lūkesčio, kad iš šito gyvenimo kažko reikia turėti, jis atima ne tik baimę, jis atima ir viltį. Net be turim krypties. Ir man labai labai svarbu, jis tą irgi pabrėžė, kad beviltiškumas arba šitas apsisprendimas net ir neturėti vilties. Apsisprendimas laikytis požiūrio, kad šitas mūsų gyvenimas niekur ir neveda. Atsižadėjimas to, kad mes esam kažkur pakeliui, yra viena iš sunkiausių nuodėmių arba galimai priklauso tam, ką Jėzus vadina nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai reiškia, užkirtimas Dievui tau padėti. Užkirtimas kelią Dievui tave išgelbėti arba tave laikyti gyvą.
Dievo malonės atmetimas. Kaip teologija, būtinai turi pasakyti, švenčiausias trybės visi asmenys veikia kartu, ne, bet mes priskiriame malonės veikimą šventąjį dvasį. Tai čia irgi labai svarbus dalykas, kaip tik su studentai šį pusmetį naują kursą turiu apie šventą dvasį ir malonę. Ir visi sako, pradžioje kurso, kai klausiu, kokiu klausimu turit apie šventą dvasį ir malonę, tai kas čia yra ta nuodėmė prie šventąją dvasį? Tai iš tikrųjų atmesti Dievo veikimą, prarasti viltį ir kaip sako Piperis, tai atmesti patį Kristų, nes Dievas per Kristų mums sako, įmanoma, kad tau bus viskas gerai. Bus tau viskas gerai, kur manyje. Tai man šitas labai svarbus. Atrodo, kad tikrai neviltis tai yra atmesti Kristų. Tiesiai šviesiai sakai. Tu čia Dievi įsikūnėjai, dzin, neįdomu. Neaktualu.
Taip. Ir atmesti viltį arba atvesti Kristų, ar ne? Irgi yra įmanoma dviem būdais. Kita mintis, kurią čia irgi randu. Yra ta, kad beviltiškumas turi du veidus. Neviltis, kaip neturėjimas vilties, arba nepagrįstas pasitikėjimas, nepagrįsta prielaida, čia prezumpcijo, nepagrįstas lūkestis, sakytumėm, kad viskas jau laimėta, viskas jau pasiekta. Ir tai irgi mane pribloškė, nes taip tai ir yra. Mūsų palaužia arba iš mūsų atima viltį ir atvirumą, sakytumėm, tam, ką žada Jėzus Kristus, atsisakymas to, kas mums žada, arba tam tikras aklas įsikinimas, kad viskas yra jau pasiekta.
Aš jau viską gavau, man garantuota viskas.
Taip, taip, taip.
Tas irgi labai svarbu ir buvo, kad per visą knygą apie viltį eina šitą mintis, tas tavo status vietoris.
Tai yra esi keliaujantis.
Tu esi keliaujantis, tai reiškia, kad tris dalykus. Pirma, yra dėl ko viltis. Tikrai yra priežastis turėti viltį, bet koks labai svarbus dalykas, dar ne. Taigi, pirma, yra dėl ko viltis, dar ne. Ir trečia, jis čia komentuoja Tomą Akvinietį, sako, kad tai yra sunkiai pasiekiamas dalykas. Yra dar tas sunkumo momentas, kad tai nebus lengva. Ir va, šiti trys dalykai eina į krikščionišką vilties dorybę.
Taip.
Ir aš galvoju, skaitydama, nu taip džiaugiausi net viduj, vat, girdėdama šiuo žodžius ir lauko, aš čia taip džiaugavau, ką aš čia, man malonu klausyti, kad sunku, ane, kad krikščioniškas gyvenimas sunku, bet man tai buvo tai, kad, bet iš tikrųjų taip yra, iš tikrųjų taip yra ir man taip reikia patvirtinimo, nes gal mes kažkaip, vat dabar, nežinau, gal negalima apibendrinti bažnyčiai, linkę kalbėti apie meilę, čia gėrį, va, ne, mes čia nebijome Dievo, mes mylime Dievo, bet iš tikrųjų, tai yra aš baimė, čia, nu, nesinoriu nuneikšti tos baimės, kad aš, pavyzdžiui, bijau sudėtingose situacijose, kad galiu sužvėrėti, aš tikrai jaučiu šitą baimę. Ir tai nereiškia, kad tu turi gyventi kažkokio įtampą labai dideliai, bet tu turi matyti tikrovę. Ir čia labai svarbus dalykas, Piperio vienas iš raktinių, nežinau ar žodžių, bet sampratų, kuris sako, kad krikščioniškas gyvenimas tau parodo tikrovę, yra dvi galimybės. Artumas su Dievu ir tada buvimas be Dievo. Ar tai yra siaubingas dalykas, tragiškas dalykas. Ir aš, nors remiuosi Dievo pagalbą, bet aš turiu priimti sprendimą. Ir čia gal norisi tokio, man kaip krikščioniui, nežinau, ar tai galėčiau pavadinti nuraminimo, bet kai aš sakau, kad man baisu, ne, kad pagrįsta ta mano baimė, aš noriu mokytis pasitikėti Dievu kančioje, bet kartu, kai pagalvoju, nu bet kai, pavyzdžiui, fiziškai labai sunku, tai taip norisi nuleisti rankas, kad iš tikrųjų yra sunku, tikrai yra ką prarasti. Tai va, tai man gal tas buvo labai svarbus aspektas, kurį pasakė Piperis ir tada galvojau. Ir kartu, nu mes kalbam tik apie viltį, bet yra dar ir knyga apie meilę, kad ir kartu eina ši mintis, kad yra pagrindo džiaugtis Dievo meilė, kabintis į ją. Ir pati galvoju, kaip mano krikščioniškas gyvenimas, maldos gyvenimas keitėsi tai pažįstant Dievo meilę. Ir šiti dalykai nėra prieštaravimai. Ir dėl to man taip gal patiko, aišku, mes nušokom į tą apie Dievo baimę paskutinį skyrių, ne, kad galiausiai baimė pirminiam lygmenį yra tokia, kad aš nenoriu pražūti. Ir tai nėra tobula Dievo baimė, kodėl? Sako Tomas Akvinietis, nes tai kyla iš geidžiančios meilės. Aš noriu kažko savo, geidžiu, kad man būtų gerai. Ir sako, viskas gerai, tai pradėti krikščioniškam gyvenime, viskas tvarkoji. O tada, sako, jau ta išsipildžiusi baimė, tikroji Dievo baimė yra, aš nenoriu Dievui skaudinti, aš nenoriu nieko blogo padaryti, aš nenoriu nusidėti, aš bijau, kad tai galiu padaryti. Ir sudrebėti nuo šios minties, kad aš iš tikrųjų galiu įskaudinti kitą žmogų. Ir kaip sako pats Piperis, kas vyksta krikščionio gyvenime, jo dvasiniam gyvenime, augant, kad tu pradedi vis labiau matyti, kokios yra nuodėmės pasiekmės. Tu vis labiau matai tikrovę, vis labiau matai Dievo gėrį ir vis labiau matai, kaip tavo nuodėmė paveikia tikrovę, paveikia kitą žmogų tave, kaip tu greuni, greuni santykius, greuni apskritai ne tik, kad mano santykis su žmogumu, aš jį nutraukiu kitą žmogų, kaip tu greuni. Tai man gal tas va, svarbu, kad atsibodo ta tokia užglostanti katechezė. Taip norisi rimtumo. Taip norisi katalikišką mokymę, mokymę ne apskritai bažnyčios mokymę, bet toj katechezijai, kurias kasdieną mes bažnyčioje, pamoksluose, rekolekcijose, tokio pripažinimo, kad mūsų gyvenimas iš tikrųjų yra rimtas dalykas. Tai gal vat šitai man svarbu dar skaitant Piperį, kaip jisai parodo, kad rimta, mūsų gyvenimas yra rimtas.
Aš tik kaip jau tas žmogus, kuris sako tos pamoksliukus kiekvieną dieną ir taip toliau, noriu pasakyti, kad pykit, nepykit, sąlygų tam nelabai yra, jeigu norit rimto. Tai skaitykit šitą knygą. tikrai. Juk mažai yra vietų, kur skirtumėm laiko įsimastyti. Arba mažai net ir tokių katechezių arba mokymų, kur ateinam su užrašų knygelėm, o ne kaip į YouTube'ą. Tiesiog pasėdėti ir pasižiūrėti, ar ne? Mažai yra tokių, bet to nieko nebus. Ir tikrai joks kunigas ir per jokias konferencijas neįkals mums į vidų tos gelmės arba tų ryšių, kurie duoda skonį, kaip tai gali padaryti skaitymas, ar ne? Pakankamai lėtas, gero dėstymo skaitymas. aš pats neturiu lūkesčio išgirsti.
O ne, taip tikėjausi.
Ir neturiu lūkesčio ir pasakyti, bet todėl mes čia šiandien ir esam, nes tiesiog kaip gyvas žmogus irgi ieškantis gylio, ar ne. Tik kai kur jį randu, ir jį randu be abejo tik tai skaitydamas, tik pat skirdamas tam laiko.
Tai mums reikia pamažu vyniot šitą laidą. O norisi kalbėti, tai tik noriu pasakyti tiem, kurie mūsų klauso. Kiekvieną kartą, kai ateinam, jau antrą kartą pakalbėti apie Pyperio knygą su kunigu Linu, yra toks džiaugsmas ir skausmas, nes tiek daug norisi pasakyti, tos knygos labai pilnos ir kartu, vat, yra štai ribotas laikas ir neina tiesiog išsakyti dalykų, nes pagauni mintį ir pradedi mąstyti, kaip mes čia sėdim ir mąstom. Tai va taip atrodo šios knygos skaitimas. Tai aš gal pabaigai noriu kelis dalykus pasakyti ir po to gal ir tu norėsi kažką pridėti. Man atrodo, kuo dar žavinga ši knyga. Tai labai trumpai. Šita knyga yra ne tik apie viltį, joje rasite ir tokių taiklių kitų mūsų dažnai vartojimų sąvokų, krikščionio sąvokų apibrėžimų. Pavyzdžiui, kas yra nuodėmė, ne? Kas yra dorybė. Tai tiesiog skaitysit ir suprasit, kad o, man staiga paaiškino, kas iš tikrųjų yra nuodėmė. Kad nuodėmė iš tikrųjų yra tikrovės atmetimas ir net griovimas. Nes tikrovė, mes gyvename dėl to, kad Dievas mus palaiko. Mes iš viso, vien dėl to, kad Dievas palaiko visą šitą būti, čia esame. Ir tada vadinasi, nuodėmė yra atsiriboti, nutraukti ryšį nuo šaltinio, kuris iš viso palaiko buvimą. Vadinasi, nuodėmė, kodėl veda į mirtį. Nes tu nebegali normaliai funkcionuoti, jeigu atsiskiri nuo to, kuris tau teikia gyvenimą. Ir tada visi tavo veiksmai ir tavo santykiai yra pažymėti mirtimi griovimo ženklu. Ir skaitai šią knygą ir taip, oh, kaip taiklu, kaip taiklu. Tai va, labai daug to rasite sąvokų, kasdien vartojamų, ne kiekvieną kartą suprantamų, ar apmastomų, ar apibrėžimo, arba, pavyzdžiui, nusakymo, įkontekstinimo. Ir tada gal noriu pabaigti tą mintim, kad žinokit, tiesa yra labai patraukli. Jinai labai patraukia. Ir lietai skaityti. Negalima praleisti nei vieno sakinio. Kiekvienas sakinys svarbus, vertas dėmesio. Tai lietai skaityti, tai reiškia iš tikrųjų būti šitoje tikrovėje, ją mąstyti, suprasti. Kaip tu sakė, Linai, kai kalbėjom telefonu, kad pasidžiaugė, jog aš iš tikrųjų esu racionalus gyvūnas. Tai mąstyti apie Dievą yra gera, mąstyti apie savo krikščionišką gyvenimą yra gera, nes tai yra pati tiesa. Ir tai irgi yra būdas būti su Dievu. Ir kartais gali atrodyti, ai, čia jūs filosofai, tai kažkur pakibė padebesiuose, ne, jūs negyvenat. Bet tai mes gyvenam, mano veiksmų permastymas, sustojimas, meldimasi su tuo, kas supranti, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Tai yra krikščioniško gyvenimo dalis ir mums sunku labai sustoti, kaip sako Pyperis, akivaizdžiai yra nevilties ženklas, jeigu mes nuolat dirbam, tiesiog persidirbę esam, nes mums baisu sustoti, baisu ramybėje įsiklausime pabūti su Dievu ir peržvelgti save. Tai aš gal tai norėčiau pabrėžti, kad šita knyga dėl savo pobūdžio, sudėtingumo, kaip tu sakai, ne dirbtinio, o tiesiog temos rimtos, tai į tai kviečia. Pats skaitimas keičia tave kaip žmogų. Ką tu norėtum pridėti pabaigai?
Pats žodis viltis, jis yra labai kasdieniškas. Ir bažnyčia šiais metais, man atrodo, nori pasakyti kažką, kas padėtų žmogui šio žodžio svorį pajust. Tai vieną mintimą noriu pasidalinti. Jisai sako, antgamtinė viltis, mūsų tas kasdieniškas viltis arba prigimtinės viltis persmelkia ir jas tarsi formuoja arba jas joms suteikia prasme, kaip jis sako, ne iš apačios, už viršaus. Tai reiškia, kad ji turi būti virš jų visų, virš visų mano lūkesčių, ką aš veiksiu rytoj, ką noriu pasiekti per artimiausius 5 metus, kur noriu pasižymėti, kokį gerą darbą siekiu padaryti, ar ne. Virš jų visų turi būti antgamtinė viltis, tai reiškia, mano viltis, kad, kaip jisai sako, man viskas bus gerai ir mums visiems viskas bus gerai. Ir tik tai tą turint, tada viskas grįžta tarsi bumerangu. Krikščioniška viltis nesako, kad tu turi viltis tik dangaus ir neturėti jokių vilčių šitam gyvenime. Jis sako tiesiog, kad rinkdamas šitas kasdienės savo viltis, automatiškai dangaus nepasieksi. Ir kad jos visos savyje yra tuščios ir nuveriančios, jeigu nėra sujungtos su galutiniu tikslu. Jeigu tu sieki to galutinio tikslo, daugelis pastangų, kažkam padovanot gražią dovaną, kažką nudžiugint, kažkur atlikti tinkamai darbą, kažkur pasižymėti, jos irgi įgauna prasme. Tu supranti, kodėl jos vertingos, kodėl jos ribotai vertingos, bet kodėl jos vis tik tai geros. Ir kur link jos veda. Ir aišku, viena iš jų nugriuvus, nepasitvirtinus, niekas nesugriuva. Man atrodo, todėl įsiskaityti į tai, kas yra viltis, naudinga. Nes tik tai tie giliai iškasus, sakytumėm, tada žodis gali turėti skonį.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Su jumis bendravo aš Milda Vitkutė ir kunigas Linas Braukyla. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Jozefo Pyperio Mylėti, viltis, tikėti.
Ši knyga tikrai nusipelno būti jūsų knygų lentynoje. Ate.
Sudėk.